staan ek hier en in plaas van dat ek het aansit, denk ek, kyk ek vir Abraham, in the meantime is ek die skillige. Baie welkom vir oggend in die eredienst, is lekker om elkeen van die te sien, en baie geluk aan die wat verjaar. As die naam nie op die lys is nie, beteken dit dat ons nie al die besonderhede op die databasis het nie, of dit nie korrek is nie, dan moet jy asseblief by Helena draai maak, sodat ons dit kan aanvul en reg maak. Maar kom ons raak dan net eers stil. Dankie Here dat ons hier as gemeente, as familie kan by mekaar wees. Dat ons hier kan wees om U te aanbid, want U is God bo alles. U was daar van die begin af en U sal daar wees aan die einde. Dankie dat ons vanoggend in U teenwoordigheid saam kan wees. En kan weet, Here, dat U seën ons elke een met U genade en U liefde. Ons dankie, Here, vir U getrouheid en U vaderskap in ons lewe. Ons dankie, Here, vir wat U vir ons aan die kruis gedoen het. En ons dankie, Heilige Gees, wat elke oomblik by ons is, om ons te herinner aan wie U is. En ons bid vir mekaar, ons bid dat U ons sal seën, dat U ons met liefde sal seën. Dat U vir ons genadig sal wees, Here. En Here, ons bid dat U die wat siek is en wat swak is, dat U hulle hand sal vashou. Ons bid vir die wat na U soek, Here. Mense wat die pad byster raak, wat in die duisternis lewe, Here. En ons bid vir ons stad, vir ons dorp hier rondom ons, vir soveel uitdagings, en saam met al die christene vanoggend wat by mekaar is, in verskeie gemeentes hier rondom ons, Here, wil ons U net loof vir dit wat U reeds hier doen, en dit wat U besig is om hier te doen. Mag U naam verheerlik word in alles, Here, en mag U, Here, gauw kom, kom gauw, in Jesus naam. Amen. Genade vir julle en vrede van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus. Ons gaan vanoggend net na 'n lied luister, om ons in te stem, en ons te help, sodat ons kan hoor wat God vir ons wil sê. So kom ons luister na hierdie lied saam.
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die heelal. Ek glo in Jesus Christus, God se enigste, ons Redder en Verlosser. Hy is heilig, heilig.
Hy omring ons in sy gloed.
Kinders is ook welkom om nou op te staan en uit te gaan. Die tieners voel. Ons is bezig met Filippense en daarom dan ons geloofbelijdenis uit Filippense 2 wat ons dan vir die voorhou volgend. Luister gerus ook hierna.
Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vastklem nie. Maar hy het homself verneder, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef, en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus, elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig, en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van
God. Ons lees dan vanoggend uit Filippense 3 verse 1 tot 11. Dit sluit aan by ons vorige gedeelte waarmee ons besig is. Ons het laasweek afgesluit met Filippense 3 vers 1 en ons gaan daarmee weer begin vanoggend. Filippi is daar wat vandag Griekeland is, was die eerste gemeente wat geplant is deur Paulus in Europa. En net so nader daar skuif Filippi is 'n klein dorpie, stad waar vrygemaakte slawe en voormalige soldate dan eiendom besit en woon, en die eerste persoon wat daar deel word van die kerk, toe die kerk geplant is daar deur Paulus, was dan Lydia, en dan lees ons ook van die hoof van die gevangenis, wat dan saam die gemeente daar vorm, wat heel moontlik daar by mekaar gekom het in Lydia se huis. So ons lees dan die volgende gedeelte en in die 83 vertaling sê dit letterlik pas op, pas op, pas op, pas op. Heeltyd die woorde wat soos 'n refrein daarin is. Die 2020 vertaling wat ek vanoggend lees, sê dit soek effens anders. Maar kom ons lees dit saam. Verder my broers, wees bly in die Here, omdat dieselfde dinge aan julle te skryf is nie vir my moeite nie, en aan julle gee dit vastigheid. Waak teen die honde, waak teen die kwaadstokers, waak teen die afsydigheid. Want ons is die besnydenis, ons wat God deur sy gees dien, ons wat ons op Christus Jesus beroem, en nie op die lichamelike dinge vertrou nie. Al het ek self rede om op menslike dinge te vertrou. As iemand anders dink dat hy op menslike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is besny op die 8de dag, afkomstig uit die volk Israel. Uit die
Gees leer in ons, en hy leid ons in, die volle waarheid. Heilig, heilig, heilig is die Heer, almachtig is
Kinders is ook welkom om nou op te staan en uit te gaan. Die tieners voel. Ons is besig met Filippense en daarom dan ons geloofbelijdenis uit Filippense 2 wat ons dan vir die voorhou volgend. Luister gerus ook hierna.
Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vastklem nie. Maar hy het homself verneder, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef, en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus, elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig, en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van
Ons lees dan vanoggend uit Filippense 3 verse 1 tot 11. Dit sluit aan by ons vorige gedeelte waarmee ons besig is. Ons het laasweek afgesluit met Filippense 3 vers 1 en ons gaan daarmee weer begin vanoggend. Filippi is daar wat vandag Griekeland is, was die eerste gemeente wat geplant is deur Paulus in Europa en net so nader daar skuif Filippi is 'n klein dorpie, stad waar vrygemaakte slawe en voormalige soldate dan eiendom besit en woon, En die eerste persoon wat daar deel word van die kerk, toe die kerk geplant is daar deur Paulus, was dan Lydia. En dan lees ons ook van die hoof van die gevangenis, wat dan saam die gemeente daar vorm. Wat heel moontlik daar by mekaar gekom het in Lydia se huis. So ons lees dan die volgende gedeelte en in die 83 vertaling sê dit letterlik pas op, pas op, pas op, pas op. Heeltyd die woorde wat soos 'n refrein daarin is. Die 2020 vertaling wat ek vanoggend lees, sê dit so effens anders. Maar kom ons lees dit saam. Verder my broers, wees bly in die Here, omdat dieselfde dinge aan julle te skryf is nie vir my moeite nie en aan julle gee dit vastigheid. Waak teen die honde, waak teen die kwaadstokers, waak teen die afsydigheid. Want ons is die besnydenis, ons wat God deur sy gees dien, ons wat ons op Christus Jesus beroem, en nie op die liggaamlike dinge vertrou nie. Al het ek self rede om op menslike dinge te vertrou. As iemand anders dink dat hy op menslike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is besny op die 8de dag, afkomstig uit die volk Israel, uit die
waardig, is so waardig, waardig is die Lam vir ewig.
Die kinders is ook welkom om nou op te staan en uit te gaan. Die tieners voel. Ons is bezig met Filippense en daarom dan ons geloofbelijdenis uit Filippense 2, wat ons dan vir die voorhou volgen. Luister gerus ook hierna.
Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vastklem nie. Maar hy het homself verneder, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig. En elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van
Ons lees dan vanoggend uit Filippense 3 verse 1 tot 11. Dit sluit aan by ons vorige gedeelte waarmee ons besig is. Ons het laasweek afgesluit met Filippense 3 vers 1 en ons gaan daarmee weer begin vanoggend. Filippi is daar wat vandag Griekeland is. Was die eerste gemeente wat geplant is deur Paulus in Europa, en net so nader daar skuif Filippi is 'n klein dorpie, stad waar vrygemaakte slawe en voormalige soldate dan eiendom besit en woon, en die eerste persoon wat daar deel word van die kerk, toe die kerk geplant is daar deur Paulus, was dan Lydia. En dan lees ons ook van die hoof van die gevangenis, wat dan saam die gemeente daar vorm, wat heel moontlik daar by mekaar gekom het in Lydia se huis. So ons lees dan die volgende gedeelte, en in die 83 vertaling sê dit letterlik, pas op, pas op, pas op, pas op, heeltyd die woorde wat soos 'n refrein daarin is. Die 2020 vertaling wat ek vanoggend lees, sê dit so effens anders. Kom ons lees dit saam. Verder my broers, wees bly in die Here, omdat dieselfde dinge aan julle te skryf is nie vir my moeite nie, en aan julle gee dit vastigheid. Waak teen die honde, waak teen die kwaadstokers, waak teen die afsydigheid. Want ons is die besnydenis, ons wat God deur sy gees dien, ons wat ons op Christus Jesus beroem, en nie op die liggaamlike dinge vertrou nie. Al het ek self rede om op menslike dinge te vertrou. As iemand anders dink dat hy op menslike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is besny op die 8de dag, afkomstig uit die volk Israel, uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër uit die Hebreërs. Wat die wet betref, 'n fariseer, wat ywer betref, 'n vervolger van die kerk, wat geregtigheid op grond van wetsbeoefening betref, onberispelik. Maar alles wat vir my wins was, reken ek nou as verlies, terwille van Christus. Inderdaad, reken ek alles as verlies, terwille van die uitnemendheid daarvan, om Christus, Jesus, my Here te ken. Terwille van hom het alles vir my 'n verlies geword. En beskou ek dit as vullis, sodat ek Christus as wins kan verkry. En in hom bevind kan word, nie met my eie geregtigheid op grond van die wet nie, maar met die geregtigheid deur geloof in Christus. Die geregtigheid, regverdigheid wat van God kom, deur die geloof. En sodat ek Christus kan ken, die krag van sy opstanding en die verbondenheid met sy lyding, deur aan die dood gelykvormig te word. En ek so, hoe dan ook die opstanding uit die dood kan bereik. Sluit net eers aan waar ons laasweek opgehou het met verder my broers, wees bly in die Here. Ons blydskap vind ons nie in dit.
Waardig is die Lam vir ewig.
Die kinders is ook welkom om nou op te staan en uit te gaan. Die tieners voel. Ons is besig met Filippense en daarom dan ons geloofbelydenis uit Filippense 2 wat ons dan vir die voorhou vanoggend. Luister gerus ook hierna.
Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie. Maar hy het homself verneder, die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig. En elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van
Ons lees dan vanoggend uit Filippense 3 verse 1 tot 11. Dit sluit aan by ons vorige gedeelte waarmee ons besig is. Ons het laasweek afgesluit met Filippense 3 vers 1 en ons gaan daarmee weer begin vanoggend. Filippi is daar wat vandag Griekeland is. Was die eerste gemeente wat geplant is deur Paulus in Europa. En net so nader daar skuif Filippi is 'n klein dorpie, stad waar vrygemaakte slawe en voormalige soldate dan eiendom besit en woon. En die eerste persoon wat daar deel word van die kerk, toe die kerk geplant is daar deur Paulus, was dan Lydia. En dan lees ons ook van die hoof van die gevangenis, wat dan saam die gemeente daar vorm, wat heel moontlik daar by mekaar gekom het in Lydia se huis. So ons lees dan die volgende gedeelte en in die 83 vertaling sê dit letterlik pas op, pas op, pas op, pas op. Heeltyd die woorde wat soos 'n refrein daarin is. Die 2020 vertaling wat ek vanoggend lees, sê dit so effens anders. Kom ons lees dit saam. Verder my broers, wees bly in die Here, omdat dieselfde dinge aan julle te skryf is nie vir my moeite nie en aan julle gee dit vastigheid. Waak teen die honde, waak teen die kwaadstokers, waak teen die afsydigheid. Want Ons is die besnijdenis, ons wat God deur sy gees dien, ons wat ons op Christus Jesus beroem, en nie op die lichamelike dinge vertrou nie. Al het ek self rede om op menslike dinge te vertrou. As iemand anders dink dat hy op menslike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is besny op die 8ste dag, afkomstig uit die volk Israel, uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër uit die Hebreërs. Wat die wet betref, 'n Fariseer. Wat ywer betref, 'n vervolger van die kerk. Wat geregtigheid op grond van wetsbeoefening betref, onberispelik. Maar alles wat vir my wins was, reken ek nou as verlies, terwille van Christus. Inderdaad, reken ek alles as verlies, terwille van die uitnemendheid daarvan om Christus, Jesus, my Here te ken. Terwille van hom het alles vir my 'n verlies geword. En beskou ek dit as vullis, sodat ek Christus as wins kan verkry. En in hom bevind kan word, nie met my eie geregtigheid op grond van die wet nie, maar met die geregtigheid deur geloof in Christus. Die geregtigheid, regverdigheid wat van God kom, deur die geloof. En sodat ek Christus kan ken, die krag van sy opstanding en die verbondenheid met sy lyding, deur aan die dood gelykvormig te word, en ek so, hoe dan ook die opstanding uit die dood kan bereik. Sluit net eers aan waar ons laas week opgehou het met verder my broers, wees bly in die Here. Ons blydskap vind ons nie in dit wat om ons gebeur nie. Maar ons blydskap is altyd in dit wat God in ons lewe doen. Die genade wat ons van God ontvang. Ons blydskap is in die wete dat ek verbind is. Nie net aan God nie, maar ook aan die gemeente, aan die familie van God. Dat ek geborgenheid het in dit wie God is en wat God vir ons doen. Sê om dieselfde dinge vir julle te skryf is nie vir my moeite nie. Hiermee neem ons aan, hy het al voorheen vir hulle geskryf en nou herhaal hy homself so bietjie. En hy sê dis nie vir hom moeite om dit te doen nie, want dit gee hulle die vastigheid, die vaste wete, dat hulle saam met Paulus deel is van hierdie groter familie, maar saam met Paulus ook elkeen verbind is aan Christus, het om ons gebeur nie. Maar ons blydskap is altyd in dit wat God in ons lewe doen, die genade wat ons van God ontvang. Ons blydskap is in die wete dat ek verbind is, nie net aan God nie, maar ook aan die gemeente, aan die familie van God, dat ek geborgenheid het in dit wie God is en wat God vir ons doen. Sê om dieselfde dinge vir julle te skryf is nie vir my moeite nie. Hiermee neem ons aan, hy het al voorheen vir hulle geskryf en nou herhaal hy homself so bietjie. En hy sê dis nie vir hom moeite om dit te doen nie, want dit gee hulle die vastigheid, die vaste wete dat hulle saam met Paulus deel is van hierdie groter familie, maar saam met Paulus ook elkeen verbind is aan Christus. Elkeen besonders op sy eie manier vas aan Christus. En dis waar ons fondasie is. Ons fondasie is nie in waar ek vandaan kom of wat ek doen of hoe goed ek is nie, maar in dit wat God doen en waar God is en waar God my in vashou. Dis waarin ons verbondenheid is. Hy begin hier dit te sê om hulle te vestig, want hierna spring hy dan na 'n ander gedeelte toe waar hy dan sê, waak teen die honde, waak teen die kwaadstokers, waak teen die afsydigheid. Afsnydinge. Waarvan praat hy hier? Sien, in daardie tyd was daar 'n groot klomp mense wat rondgegaan het en van plek tot plek teen die evangelie begin praat het, of die evangelie so verdraai het, dat het 'n probleem vir Paulus geword het. In hoofstuk 1 vers 18 praat hy ook van mense wat anders dink as hy. Maar hy sê, kom ons laat hulle toe, want ten minste bly hulle by die evangelie, by die kern van wie Christus is. Maar dan gebruik hy hierdie geweldige sterk woorde hier, waak teen die honde. Dit voel so asof dit nie pas in iemand wat vir 'n ander gemeente 'n brief skryf nie, asof dit nou nie by Paulus pas nie. In die Grieks stel hy dit geweldig sterk. Dis baie sterk gestel. Mens kan dit amper vertaal met waak teen die drek, die braaksel, as hy dit so uitdruk hier. En dit gaan hier oor mense wat die evangelie vat en dit saam wil voeg met die Joodse wette. So onderhou van al die wette plus die evangelie. So dit word Jesus plus. En dis vir hom 'n probleem en ons sien dit in ons eie wêreld deesdae. Dat ons kom op 'n plek waar dit Jesus plus is. En die oomblik wanneer dit Jesus plus iets is, dan trek jy eintlik 'n streep deur die kruis. Dan sê jy die kruis was nie genoeg vir my nie. Want daar moet nog ietsie by wees. Die opstanding van Jesus was nie genoeg vir my nie, daar moet nog iets by wees. So dis hierdie Jesus plus wat 'n probleem word vir hom. Wat 'n uitdaging is vandag in ons eie wêreld, wat ons vandag nog sien. Want ons is die besnydenis, ons wat God deur die gees dien. Dis die eerste belangrike punt wat hy maak. Hy sê, om terug te gaan na daardie wette toe, om Jesus plus te doen, is verkeerd, want dit sê dat die Heilige Gees dan geen krag en waarde het nie. Want hy sê, die Heilige Gees is die een wat ons besny, die Heilige Gees is die een wat ons deel maak van God, want die Heilige Gees is God. Met die uitstorting van die Heilige Gees, is die Heilige Gees vir alle mense beskikbaar. In die Ou Testament is daar 'n groot verwagting wat ons sien, vir die Heilige Gees, vir God se Gees in hulle teenwoordigheid. 'N Groot soeke na God se Gees die hele tyd. Ons sien dat ons in die Ou Testament in Konings en in Kronieke en in die Rigters lees ons hoe die Gees van God by die leier was van daardie tyd. Maar nou is die Gees van God by elke een van ons. En dis die besnydenis volgens Paulus, is dat ons word, dis die teken van ons verbond, is dat die Heilige Gees by ons en met ons en in ons is. Ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op die liggaamlike dinge vertrou nie. Waarop roem ons? Ons roem op Christus, ons roem op wie hy is, op wat hy gedoen het. Nie op wat ek doen nie, nie op die dinge wat ek uiterlik vertoon en dit wat mense sien en mense wil beïndruk nie. Dis nie die goed wat kom van Benjamin, 'n Hebreër uit die Hebreërs, wat die wet betref, 'n Fariseer, wat ywer betref, 'n vervolger van die kerk, wat geregtigheid op grond van wetsbeoefening betref, onberispelik. Maar alles wat vir my wins was, reken ek nou as verlies, ter wille van Christus. Inderdaad, reken ek alles as verlies, ter wille van die uitnemendheid daarvan om Christus Jesus, my Here, te ken. Ter wille van hom het alles vir my 'n verlies geword, en beskou ek dit as vullis, sodat ek Christus as wins kan verkry. En in hom bevind kan word, nie met my eie geregtigheid op grond van die wet nie, maar met die geregtigheid deur geloof in Christus. Die geregtigheid, regverdigheid wat van God kom deur die geloof. En sodat ek Christus kan ken, die krag van sy opstanding en die verbondenheid met sy lyding, deur aan die dood gelykvormig te word, en ek so, hoe dan ook die opstanding uit die dood kan bereik. sluit net eers aan waar ons laasweek opgehou het met verder my broers, wees bly in die Here. Ons blydskap vind ons nie in dit wat een besonders op sy eie manier vas aan Christus. En dis waar ons fondasie is. Ons fondasie is nie in waar ek vandaan kom of wat ek doen of hoe goed ek is nie, maar in dit wat God doen en waar God is en waar God my in vashou. Dis waarin ons verbondenheid is. Hy begin hier dit te sê om hulle te vestig, want hierna spring hy dan na 'n ander gedeelte toe waar hy dan sê waak teen die hond, waak teen die kwaadstokers, waak teen die afsydigheid. Afsnydinge. Waarvan praat hy hier? Sien, in daardie tyd was daar 'n groot klomp mense wat rondgegaan het en van plek tot plek teen die evangelie begin praat het, of die evangelie so verdraai het, dat het 'n probleem vir Paulus geword het. In hoofstuk 1 vers 18 praat hy ook van mense wat anders dink as hy, maar hy sê, kom ons laat hulle toe, want ten minste bly hulle by die evangelie, by die kern van wie Christus is. Maar dan gebruik hy hierdie geweldige sterk woorde hier, waak teen die honde, dit voel so asof dit nie pas in iemand wat vir 'n ander gemeente 'n brief skryf nie, asof dit nou nie by Paulus pas nie. In die Griek stel hy dit geweldig sterk, dit is baie sterk gestel, mens kan dit amper vertaal met waak teen die drek, die braaksel, as hy dit so uitdruk hier. En dit gaan hier oor mense wat die evangelie vat en dit saam wil voeg met die Joodse wette. So onderhou van al die wette plus die evangelie. So dit word Jesus plus. En dis vir hom 'n probleem en ons sien dit in ons eie wêreld deesdae. Dat ons kom op 'n plek waar dit Jesus plus is. En die oomblik wanneer dit Jesus plus iets is, dan trek jy eintlik 'n streep deur die kruis. Dan sê jy, die kruis was nie genoeg vir my nie, want daar moet nog ietsie by wees. Die opstanding van Jesus was nie genoeg vir my nie, daar moet nog iets by wees. So dis hierdie Jesus plus, wat 'n probleem word vir hom, wat 'n uitdaging is vandag in ons eie wêreld, wat ons vandag nog sien. Want ons is die besnydenis, ons wat God deur die Gees dien. Dis die eerste belangrike punt wat hy maak. Hy sê, om terug te gaan na daardie wette toe, om Jesus plus te doen, is verkeerd, want dit sê dat die Heilige Gees dan geen krag en waarde het nie. Want hy sê, die Heilige Gees is die een wat ons besny, die Heilige Gees is die een wat ons deel maak van God, want die Heilige Gees is God. Met die uitstorting van die Heilige Gees, is die Heilige Gees vir alle mense beskikbaar. In die Ou Testament is daar 'n groot verwagting wat ons sien vir die Heilige Gees, vir God se Gees in hulle teenwoordigheid. 'N Groot soeke na God se Gees die hele tyd. Ons sien dat ons in die Ou Testament in Konings en in Kronieke en in die Rigters lees ons hoe die Gees van God by die leier was van daardie tyd. Maar nou is die Gees van God by elke een van ons. En dis die besnydenis volgens Paulus, is dat ons word, dis die teken van ons verbond, is dat die Heilige Gees by ons en met ons en in ons is. Ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op die liggaamlike dinge vertrou nie. Waarop roem ons? Ons roem op Christus, ons roem op wie hy is, op wat hy gedoen het, nie op wat ek doen nie, nie op die dinge wat ek uiterlik vertoon en dit wat mense sien en mense wil beïndruk nie. Dis nie die goed wat kom van Benjamin, 'n Hebreër uit die Hebreërs, wat die wet betref, 'n Fariseer, wat ywer betref, 'n vervolger van die kerk, wat geregtigheid op grond van wetsbeoefening betref, onberispelik. Maar alles wat vir my wins was, reken ek nou as verlies, terwille van Christus. Inderdaad, reken ek alles as verlies, terwille van die uitnemendheid daarvan om Christus, Jesus, my Here te ken. Terwille van hom het alles vir my 'n verlies geword en beskou ek dit as vullis, sodat ek Christus as wins kan verkry. En in hom bevind kan en in hom bevind kan word, nie met my eie geregtigheid op grond van die wet nie, maar met die geregtigheid deur geloof in Christus. Die geregtigheid, regverdigheid wat van God kom deur die geloof. En sodat ek Christus kan ken, die krag van sy opstanding en die verbondenheid met sy lyding, deur aan die dood gelykvormig te word. En ek so, hoe dan ook die opstanding uit die dood kan bereik. Sluit net eers aan waar ons laasweek opgehou het met verder my broers, wees bly in die Here. Ons blydskap vind ons nie in dit wat om ons gebeur nie. Maar ons blydskap is altyd in dit wat God in ons lewe doen, die genade wat ons van God ontvang. Ons blydskap is in die wete dat ek verbind is, nie net aan God nie, maar ook aan die gemeente, aan die familie van God, dat ek geborgenheid het in dit wie God is en wat God vir ons doen. Sê om dieselfde dinge vir julle te skryf is nie vir my moeite nie. Hiermee neem ons aan, hy het al voorheen vir hulle geskryf en nou herhaal hy homself so bietjie. En hy sê dis nie vir hom moeite om dit te doen nie, want dit gee hulle die vastigheid, die vaste wete dat hulle saam met Paulus deel is van hierdie groter familie, maar saam met Paulus ook elkeen verbind is aan Christus. Dit om ons gebeur nie. Maar ons blydskap is altyd in dit wat God in ons lewe doen, die genade wat ons van God ontvang. Ons blydskap is in die wete dat ek verbind is, nie net aan God nie, maar ook aan die gemeente, aan die familie van God, dat ek geborgenheid het in dit wie God is en wat God vir ons doen. Sê om dieselfde dinge vir julle te skryf is nie vir my moeite nie. Hiermee neem ons aan, hy het al voorheen vir hulle geskryf en nou herhaal hy homself so bietjie. En hy sê dis nie vir hom moeite om dit te doen nie, want dit gee hulle die vastigheid, die vaste wete dat hulle saam met Paulus deel is van hierdie groter familie, maar saam met Paulus ook elkeen verbind is aan Christus. Elkeen besonders op sy eie manier vas aan Christus. En dis waar ons fondasie is. Ons fondasie is nie in waar ek vandaan kom, of wat ek doen, of hoe goed ek is nie, maar in dit wat God doen, en waar God is, en waar God my in vashou. Dis waarin ons verbondenheid is. Hy begin hier dit te sê, om hulle te vestig, want hierna spring hy dan na 'n ander gedeelte toe, waar hy dan sê, waak teen die hond, waak teen die kwaadstokers, waak teen die afsydigheid. Afsnydinge. Waarvan praat hy hier? Sien, in daardie tyd was daar 'n groot klomp mense wat rondgegaan het en van plek tot plek teen die evangelie begin praat het, of die evangelie so verdraai het dat het 'n probleem vir Paulus geword het. In hoofstuk 1 vers 18 praat hy ook van mense wat anders dink as hy. Maar hy sê, kom ons laat hulle toe, want ten minste bly hulle by die evangelie, by die kern van wie Christus is. Maar dan gebruik hy hierdie geweldige sterk woorde, waak teen die honde. Dit voel so asof dit nie pas in iemand wat vir 'n ander gemeente 'n brief skryf nie, asof dit nou nie by Paulus pas nie. In die Griek stel hy dit geweldig sterk. Dis baie sterk gestel. Mens kan dit amper vertaal met waak teen die drek, die braaksel, as hy dit so uitdruk hier. En dit gaan hier oor mense wat die evangelie vat en dit saam wil voeg met die Joodse wette. So onderhou van al die wette plus die evangelie. So dit word Jesus plus. En dis vir hom 'n probleem en ons sien dit in ons eie wêreld deesdae. Dat ons kom op 'n plek waar dit Jesus plus is. En die oomblik wanneer dit Jesus plus iets is, dan trek jy eintlik 'n streep deur die kruis. Dan sê jy die kruis was nie genoeg vir my nie. Want daar moet nog ietsie by wees. Die opstanding van Jesus was nie genoeg vir my nie, daar moet nog iets by wees. So dis hierdie Jesus plus wat 'n probleem word vir hom. Wat 'n uitdaging is vandag in ons eie wêreld, wat ons vandag nog sien. Want ons is die besnydenis, ons wat God deur die Gees dien. Dis die eerste belangrike punt wat hy maak. Hy sê, om terug te gaan na daardie wette toe, om Jesus plus te doen, is verkeerd, want dit sê dat die Heilige Gees dan geen krag en waarde het nie. Want hy sê die Heilige Gees is die een wat ons besny. Die Heilige Gees is die een wat ons deel maak van God. Want die Heilige Gees is God. Met die uitstorting van die Heilige Gees is die Heilige Gees vir alle mense beskikbaar. In die Ou Testament is daar 'n groot verwagting wat ons sien vir die Heilige Gees, vir God se Gees in hulle teenwoordigheid. 'N Groot soeke na God se Gees die hele tyd. Ons sien dat ons in die Ou Testament in Konings en in Kronieke en in die Rigters lees ons hoe die Gees van God by die leier was van daardie tyd. Maar nou is die Gees van God by elke een van ons. En dis die besnydenis volgens Paulus, is dat ons word, dis die teken van ons verbond, is dat die Heilige Gees by ons en met ons en in ons is. Ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op die liggaamlike dinge vertrou nie. Waarop roem ons? Ons roem op Christus, ons roem op wie hy is, op wat hy gedoen het, nie op wat ek doen nie, nie op die dinge wat ek uiterlik vertoon en dit wat mense sien en mense wil beïndruk nie. Dis nie die goed wat red nie. Dis Christus wat red en hy kom na ons toe, nie ons na hom toe nie. Dis omgekeerd. En daarom kan dit nie wees Jesus plus nie, want Jesus is genoeg. Jesus is voldoende. En daarom beroem ons ons op wat Christus gedoen het, nie op wat ons doen nie. Al het ek self rede om van menslike dinge te vertrou. Hy sê, ek het wel iets om op te roem. En hier kom hy en hy begin na homself kyk. Hy gebruik homself as 'n voorbeeld. Hy sê, as dit dan nou moet gaan oor Jesus plus, kyk na my. Kyk na wie ek is. As iemand anders te dink dat hy op menslike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek kan beslis my beroep op my uiterlike en op my menslike vermoëns om by God uit te kom. Hoekom sê hy so? En dan sit amper asof hy hierdie CV van homself vir ons voorgee. Asof hy homself as voorbeeld gebruik en hy gee vir ons waar, sê vir ons waar hy vandaan kom. Ek is besny op die 8de dag. Met ander woorde, hy het in die tradisie van die wet groot geword van kind af. Hy het al die regte dinge is vir hom gedoen en vir hom in plek gesit. Hy is besny op die 8de dag. Ek is afkomstig uit die volk van Israel. Die volk van God. Die mense van God. Ek is deel, ek was van die geboorte af ingesluit by die volk van God. Ek het dit nie gedoen op grond van elkeen besonders op sy eie manier vas aan Christus. En dis waar ons fondasie is. Ons fondasie is nie in waar ek vandaan kom of wat ek doen of hoe goed ek is nie, maar in dit wat God doen en waar God is en waar God my in vashou. Dis waarin ons verbondenheid is. Hy begin hier dit te sê om hulle te vestig, want hierna spring hy dan na 'n ander gedeelte toe waar hy dan sê, waak teen die honde, waak teen die kwaadstokers, waak teen die afsydigheid. Afsnydinge. Waarvan praat hy hier? Sien, in daardie tyd was daar 'n groot klomp mense wat rondgegaan het en van plek tot plek teen die evangelie begin praat het, of die evangelie so verdraai het, dat het een probleem vir Paulus geword het. In hoofstuk 1 vers 18, praat hy ook van mense wat anders dink as hy, maar hy sê, kom ons laat hulle toe, want ten minste bly hulle by die evangelie, by die kern van wie Christus is. Maar dan gebruik hy hierdie geweldige sterk woorde, waak teen die honde, dit voel so asof dit nie pas in iemand wat vir 'n ander gemeente 'n brief skryf nie, asof dit nou nie by Paulus pas nie. In die Griek stel hy dit geweldig sterk, dis baie sterk gestel, mens kan dit amper vertaal met waak teen die drek, die braaksel, as hy dit so uitdruk hier. En dit gaan hier oor mense wat die evangelie vat en dit saam wil voeg met die Joodse wette. So onderhou van al die wette plus die evangelie. So dit word Jesus plus. En dis vir hom 'n probleem en ons sien dit in ons eie wêreld deesdae. Dat ons kom op 'n plek waar dit Jesus plus is. En die oomblik wanneer dit Jesus plus iets is, dan trek jy eintlik 'n streep deur die kruis. Dan sê jy die kruis was nie genoeg vir my nie. Want daar moet nog ietsie by wees. Die opstanding van Jesus was nie genoeg vir my nie, daar moet nog iets by wees. So dis hierdie Jesus plus wat 'n probleem word vir hom. Wat 'n uitdaging is vandag in ons eie wêreld, wat ons vandag nog sien. Want ons is die besnydenis, ons wat God deur die Gees dien. Dis die eerste belangrike punt wat hy maak. Hy sê, om terug te gaan na daardie wette toe, om Jesus plus te doen, is verkeerd, want dit sê dat die Heilige Gees dan geen krag en waarde het nie. Want hy sê, die Heilige Gees is die een wat ons besny, die Heilige Gees is die een wat ons deel maak van God, want die Heilige Gees is God. Met die uitstorting van die Heilige Gees, is die Heilige Gees vir alle mense beskikbaar. In die Ou Testament is daar 'n groot verwagting wat ons sien vir die Heilige Gees, vir God se Gees in hulle teenwoordigheid. 'N groot soeke na God se Gees die hele tyd. Ons sien dat ons in die Ou Testament in Konings en in Kronieke en in die Rigters lees ons hoe die Gees van God by die leier was van daardie tyd. Maar nou is die Gees van God by elke een van ons. En dis die besnydenis volgens Paulus, is dat ons word, dis die teken van ons verbond, is dat die Heilige Gees by ons en met ons en in ons is. Ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op die liggaamlike dinge vertrou nie. Waarop roem ons? Ons roem op Christus, ons roem op wie hy is, op wat hy gedoen het, nie op wat ek doen nie, nie op die dinge wat ek uiterlik vertoon en dit wat mense sien en mense wil beïndruk nie. Dis nie die goed wat red nie. Dis Christus wat red en hy kom na ons toe, nie ons na hom toe nie. Dis omgekeerd. En daarom kan dit nie wees Jesus plus nie. Want Jesus is genoeg. Jesus is voldoende. En daarom beroem ons ons op wat Christus gedoen het, nie op wat ons doen nie. Al het ek self rede om van menslike dinge te vertrou. Hy sê, ek het wel iets om op te roem. En hier kom hy en hy begin na homself kyk. Hy gebruik homself as 'n voorbeeld. Hy sê, as dit dan nou moet gaan oor Jesus plus, kyk na my. Kyk na wie ek is. As iemand anders te dink dat hy op menslike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek kan beslis my beroep op my uiterlike en op my menslike vermoëns om by God uit te kom. Hoekom sê hy so? En dan is dit amper asof hy hierdie CV van homself vir ons voorgee. Asof hy homself as voorbeeld gebruik en hy gee vir ons waar, sê vir ons waar hy vandaan kom. Ek is besny op die 8de dag. Met ander woorde, hy het in die tradisie van die wet groot geword van kind af. Hy het al die regte dinge is vir hom gedoen en vir hom in plek gesit. Hy is besny op die 8de dag. Ek is afkomstig uit die volk van Israel. Die volk van God. die mense van God. Ek is deel, ek was van die geboorte af ingesluit by die volk van God. Ek het dit nie gedoen op grond van belydenis of getuienis nie. Ek is dit. Dis wie ek is, dis my identiteit. Hy sê, ek kom uit die stam van Benjamin. Hy kan sy geslagsregister gaan haal en vir jou terugvat tot by Benjamin. Om te sê, ek is 'n lid van die stam van Benjamin. Ek is gebore as 'n Benjamiet. Ek is deel van hulle. 'N Hebreër uit die Hebreërs. Bedoelende dat ek het alles gedoen volgens die wet. Ek het die wet gehou. En wat die wet betref, het hy verder gegaan. Hy was nie net 'n wetsgeleerde nie, hy was ook 'n fariseer. En dit klink so amper negatief in ons konteks, want as ons praat oor 'n fariseer, dan lees ons vanuit belydenis of getuienis nie. Ek is dit. Dis wie ek is, dis my identiteit. Hy sê, ek kom uit die stam van Benjamin. Hy kan sy geslagsregister gaan haal en vir jou terugvat tot by Benjamin. Om te sê, ek is 'n lid van die stam van Benjamin. Ek is gebore as 'n Benjamiet. Ek is deel van hulle. 'N Hebreër uit die Hebreërs. Bedoelende dat ek het alles gedoen volgens die wet. Ek het die wet gehou. En wat die wet betref, het hy verder gegaan. Hy was nie net 'n wetsgeleerde nie, hy was ook 'n fariseer. En dit klink so amper negatief in ons konteks, want as ons praat oor 'n fariseer, dan lees ons vanuit die evangelies, wat die fariseers altyd in teenstand met Jesus was. En dan is ons ook soms so 'n bietjie kwaad vir hulle. Maar die fariseers beteken, dit was baie toegewyd aan die wet. Hulle het die wet by sy letter gehou. Hulle het vir hulself 'n klomp reëls en regulasies gemaak om hulle te help elke omstandighede en om elke situasie die wet volmaak te kon hou. En as hy sê ek was 'n Hebreër onder uit die Hebreërs wat die wet betref, 'n Fariseer, dan sê hy ek het letterlik by die wet se letter gehou. En as hy sê hy was 'n Fariseer, dan beteken dit hy was 'n baie geleerde man. Ten spyte van die feit dat hy in Tarsus groot geword het, wat vandag Turkye is, hy het daar groot geword, maar hy was nog steeds verbind aan die volk Israel. Hy het nie as volwassene deel geword van daardie geloofsgemeenskap nie. So wat sê hy hiermee vir ons? Hy sê vir ons, ek was 'n godsdienstige onder die godsdienstige mense. Ek was totaal godsdienstig, beter godsdienstig as enige ander mens. Ek het alles in my vermoë gedoen. Ek het alles perfek gedoen, volmaak gedoen. Hy gaan aan, hy sê, ek het dit nog meer verder gevat as net om 'n perfekte godsdienstige mens te wees. Wat ywer aan betref, was ek 'n vervolger van die kerk, wat geregtigheid op grond van wetsbeoefening betref, onberispelik. Ek het selfs die kerk vervolg. Ek het die letter van die wet nagekom. Ek het selfs die wat teenstanders van die wet was, het ek vervolg. Met alle ywer wat ek kon. Ek was onberispelik. Jy kon niks fout vind in my godsdiens nie, want ek was godsdienstig in die oortreffende trap. Ongelukkig sit ons vandag nog steeds met godsdiens. Ons sit nog steeds met mense wat dink dat godsdiens ons kan red. Ons verbintenis aan een of ander godsdiensstelsel ons kan red. En die oomblik wanneer ons godsdiens begin beoefen, is ons niks beter as 'n sosiale klap nie. En kan ons ook maar net by mekaar kom en goeie dinge in ons gemeenskap doen. Amper soos 'n Lions klap. Hulle doen ook wonderlike goeie dinge. Ons kan dit ook wees. Dit is meer as net 'n klip, 'n klap, waar ons by mekaar kom. Ons is nie hier omdat ons godsdienstig is nie. Ons is hier omdat ons in verhouding staan met 'n lewende God. Ons is hier omdat ons daardie verhouding met God wil leef en uitleef. gaan nie oor godsdienst nie, het gaan oor verhouding. Maar alles wat vir my wins was, hierdie fantastiese CV van my, 'n CV wat het selfs moontlik sou maak, dat ek gelyk aan die hoër priester gestel kon word. Maar die CV beteken vir my niks, reken ek nou as verlies. Ek reken dit juis as die ding wat my terughou, juis as die ding wat my weggehou het van die ware ontdek wie God is, van my blind gemaak het vir Christus. Dit is baie moontlik dat Paulus, terwyl hy daar in Jerusalem was in Jesus' tyd, vir Jesus self kon beleef en gesien het. Dit is baie moontlik dat hy selfs kwaad was vir wat Jesus gesê het, want hy was daar in dieselfde tyd. Hy het geleef in dieselfde tyd as Christus. Hy sien dit nou as verlies, terwille van Christus. Met ander woorde, wat sê hy? Dit beteken niks. Dit beteken niks. My groot CV, die wonderlike red nie. Dis Christus wat red, en hy kom na ons toe, nie ons na hom toe nie. Dis omgekeerd. En daarom kan dit nie wees Jesus plus nie. Want Jesus is genoeg. Jesus is voldoende. En daarom beroem ons ons op wat Christus gedoen het, nie op wat ons doen nie. Al het ek self rede om van menslike dinge te vertrou. Hy sê, ek het wel iets om op te roem. En hier kom hy en hy begin na homself kyk. Hy gebruik homself as 'n voorbeeld. Hy sê, as dit dan nou moet gaan oor Jesus plus, kyk na my. Kyk na wie ek is. As iemand anders te dink dat hy op menslike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek kan beslis my beroep op my uiterlike en op my menslike vermoëns om by God uit te kom. Hoekom sê hy so? En dan sit amper asof hy hierdie CV van homself vir ons voorgee. Asof hy homself as voorbeeld gebruik en hy gee vir ons, waar, sê vir ons waar hy vandaan kom. Ek is besny op die 8ste dag. Met ander woorde, hy het in die tradisie van die wet groot geword van kind af. Hy het al die regte dinge is vir hom gedoen en vir hom in plek gesit. Hy is besny op die 8ste dag. Ek is afkomstig uit die volk van Israel. Die volk van God. Die mense van God. Ek is deel, ek was van die geboorte af ingesluit by die volk van God. Ek het dit nie gedoen op grond van die evangelies wat die fariseers altyd in teenstand met Jesus was. En as ons ook soms so 'n bietjie kwaad vir hulle. Maar die fariseers beteken dat was baie toegewyd aan die wet. Hulle het die wet by sy letter gehou. Hulle het vir hulself 'n klomp reëls en regulasies gemaak om hulle te help elke omstandighede en om elke situasie die wet volmaak te kon hou. En as hy sê, ek was 'n Hebreër onder uit die Hebreërs wat die wet betref, 'n fariseer, dan sê hy, ek het letterlik by die wet se letter gehou. En as hy sê, hy was 'n fariseer, dan beteken dat hy was 'n baie geleerde man. Ten spyte van die feit dat hy in Tarsus groot geword het, wat vandag Turkye is, hy het daar groot geword, maar hy was nog steeds verbind aan die volk Israel. Hy het nie as volwassene deel geword van daardie geloofsgemeenskap nie. So wat sê hy hiermee vir ons? Hy sê vir ons, ek was 'n godsdienstige onder die godsdienstige mense. Ek was totaal godsdienstig, beter godsdienstig as enige ander mens. Ek het alles in my vermoë gedoen. Ek het alles perfek gedoen, volmaak gedoen. Hy gaan aan, hy sê, ek het dit nog meer verder gevat as net om 'n perfekte godsdienstige mens te wees. Wat ywer aan betref, was ek 'n vervolger van die kerk, wat geregtigheid op grond van wetsbeoefening betref, onberispelik. Ek het selfs die kerk vervolg. Ek het die letter van die wet nagekom. Ek het selfs die wat teenstanders van die wet was, het ek vervolg. met alle ywer wat ek kon. Ek was onberispelik. Ek kon niks fout vind in my godsdiens nie, want ek was godsdienstig in die oortreffende trap. Ongelukkig sit ons vandag nog steeds met godsdiens. Ons sit nog steeds met mense wat dink dat godsdiens ons kan red. Ons verbintenis aan een of ander godsdienststelsel ons kan red. En die oomblik wanneer ons godsdiens begin beoefen, is ons niks beter as 'n sosiale klap nie. En kan ons ook maar net by mekaar kom en goeie dinge in ons gemeenskap doen. Amper soos 'n Lions Club. Hulle doen ook wonderlike goeie dinge. Ons kan dit ook wees. Dit is meer as net 'n klip, 'n klap waar ons by mekaar kom. Ons is nie hier omdat ons godsdienstig is nie. Ons is hier omdat ons in verhouding staan met 'n lewende God. Ons is hier omdat ons daardie verhouding met God wil leef en uitleef. Gaan nie oor godsdiens nie, het gaan oor verhouding. Maar alles wat vir my wins was, hierdie fantastiese CV van my, 'n CV wat het selfs moontlik sou maak dat ek gelyk aan die hoër priester gestel kon word. Daardie CV beteken vir my niks. Reken ek nou as verlies. Ek reken dit juis as die ding wat my terughou. Juis as die ding wat my weggehou het van die ware ontdek wie God is. Van my blind gemaak het vir Christus. Dis baie moontlik dat Paulus, terwyl hy daar in Jerusalem was in Jesus se tyd, vir Jesus self kon beleef en gesien het. Dis baie moontlik dat hy selfs kwaad was vir wat Jesus gesê het. Want hy was daar, in dieselfde tyd. Hy het geleef in dieselfde tyd as Christus. Hy sien dit nou as verlies, terwille van Christus. Met ander woorde, wat sê hy? Dit beteken niks. Dit beteken niks. My groot CV, die wonderlike red nie. Dis Christus wat red, en hy kom na ons toe, nie ons na hom toe nie. Dis omgekeerd. En daarom kan dit nie wees Jesus plus nie. Want Jesus is genoeg. Jesus is voldoende. En daarom beroem ons ons op wat Christus gedoen het, nie op wat ons doen nie. Al het ek self rede om van menslike dinge te vertrou. Hy sê, ek het wel iets om op te roem. En hier kom hy en hy begin na homself kyk. Hy gebruik homself as 'n voorbeeld. Hy sê, as dit dan nou moet gaan oor Jesus plus, kyk na my. Kyk na wie ek is. As iemand anders te dink dat hy op menslike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek kan beslis my beroep op my uiterlike en op my menslike vermoëns om by God uit te kom. Hoekom sê hy so? En dan sit amper asof hy hierdie CV van homself vir ons voorgee. Asof hy homself as voorbeeld gebruik en hy gee vir ons waar, sê vir ons waar hy vandaan kom. Ek is besny op die 8ste dag. Met ander woorde, hy het in die tradisie van die wet groot geword van kind af. Hy het al die regte dinge is vir hom gedoen en vir hom in plek gesit. Hy is besny op die 8ste dag. Ek is afkomstig uit die volk van Israel. Die volk van God. Die mense van God. Ek is deel, ek was van die geboorte af ingesluit by die volk van God. Ek het dit nie gedoen op grond van belydenis of getuienis nie. Ek is dit. Dis wie ek is. Dis my identiteit. Hy sê, ek kom uit die stam van Benjamin. Hy kan sy geslagsregister gaan haal en vir jou terugvat tot by Benjamin. Om te sê, ek is 'n lid van die stam van Benjamin. Ek is gebore as 'n Benjamiet. Ek is deel van hulle. 'N Hebreër uit die Hebreërs. Bedoelende dat ek het alles gedoen volgens die wet. Ek het die wet gehou. En wat die wet betref, het hy verder gegaan. Hy was nie net 'n wetsgeleerde nie, hy was ook 'n fariseer. En dit klink so amper negatief in ons konteks, want as ons praat oor 'n fariseer, dan lees ons vanuit belydenis of getuienis nie. Ek is dit. Dis wie ek is, dis my identiteit. Hy sê, ek kom uit die stam van Benjamin. Hy kan sy geslagsregister gaan haal en vir jou terugvat tot by Benjamin. Om te sê, ek is 'n lid van die stam van Benjamin. Ek is gebore as 'n Benjamiet. Ek is deel van hulle. 'N Hebreër uit die Hebreërs. Bedoelende, dat ek het alles gedoen volgens die wet. Ek het die wet gehou. En wat die wet betref, het hy verder gegaan. Hy was nie net 'n wetsgeleerde nie, hy was ook 'n fariseer. En dit klink so amper negatief in ons konteks, want as ons praat oor 'n fariseer, dan lees ons vanuit die evangelies, wat die fariseers altyd in teenstand met Jesus was. En dan is ons ook soms so 'n bietjie kwaad vir hulle. Maar die fariseers beteken, dit was baie toegewyd aan die wet. Hulle het die wet by sy letter gehou. Hulle het vir hulself 'n klomp reëls en regulasies gemaak, om hulle te help elke omstandighede en elke situasie die wet volmaak te kon hou. En as hy sê, ek was 'n Hebreër onder uit die Hebreërs, wat die wet betref, 'n fariseer, dan sê hy, ek het letterlik by die wet se letter gehou. En as hy sê hy was 'n fariseer, dan beteken dit hy was 'n baie geleerde man. Ten spyte van die feit dat hy in Tarsus groot geword het, wat vandag Turkye is, hy het daar groot geword, maar hy was nog steeds verbind aan die volk Israel. Hy het nie as volwassene deel geword van daardie geloofsgemeenskap nie. So wat sê hy hiermee vir ons? Hy sê vir ons, ek was 'n godsdienstige onder die godsdienstige mense. Ek was totaal godsdienstig, beter godsdienstig as enige ander mens. Ek het alles in my vermoë gedoen. Ek het alles perfek gedoen, volmaak gedoen. Hy gaan aan, hy sê, ek het dit nog meer verder gevat as net om 'n perfekte godsdienstige mens te wees. Wat ywer aan betref, was ek 'n vervolger van die kerk, wat geregtigheid op grond van wetsbeoefening betref, onberispelik. Ek het selfs die kerk vervolg. Ek het die letter van die wet nagekom. Ek het selfs die wat teenstanders van die wet was, het ek vervolg. Met alle ywer wat ek kon. Ek was onberispelik. Jy kon niks fout vind in my godsdiens nie, want ek was godsdienstig in die oortreffende trap. Ongelukkig sit ons vandag nog steeds met godsdiens. Ons sit nog steeds met mense wat dink dat godsdiens ons kan red. Ons verbintenis aan een of ander godsdienststelsel ons kan red. En die oomblik wanneer ons godsdiens begin beoefen, is ons niks beter as 'n sosiale klap nie. En kan ons ook maar net by mekaar kom en goeie dinge in ons gemeenskap doen. Amper soos 'n Lions klap, hulle doen ook wonderlike goeie dinge. Ons kan dit ook wees. Dit is meer as net 'n klap waar ons by mekaar kom. Ons is nie hier omdat ons godsdienstig is nie. Ons is hier omdat ons in verhouding staan met 'n lewende God. Ons is hier omdat ons daardie verhouding met God wil leef en uitleef. Gaan nie oor godsdiens nie, dit gaan oor verhouding. Maar alles wat vir my wins was, hierdie fantastiese CV van my, 'n CV wat het selfs moontlik sou maak dat ek gelyk aan die hoër priester gestel kon word. Maar die CV beteken vir my niks. Reken ek nou as verlies. Ek reken dit juis as die ding wat my terughou. Juis as die ding wat my weggehou het van die ware ontdek wie God is. Van my blind gemaak het vir Christus. Dit is baie moontlik dat Paulus, terwyl hy daar in Jerusalem was in Jesus se tyd, vir Jesus self kon beleef en gesien het. Dit is baie moontlik dat hy selfs kwaad was vir wat Jesus gesê het. Want hy was daar, in dieselfde tyd. Hy het geleef in dieselfde tyd as Christus. Hy sien dit nou as verlies. terwille van Christus. Met ander woorde, wat sê hy? Dit beteken niks. Dit beteken niks. My groot CV, die wonderlike dinge wat ek gedoen het, beteken niks. Beteken niks nie. Hoekom nie? Inderdaad reken ek alles as niks. Wanneer ek myself moet meet aan wat Christus gedoen het, en wie Christus is, en waar Christus vandaan kom, en die genade van God, dan is dit wat ek doen, niks. Niks nie. Dis alles as verlies, terwille van die uitnemendheid daarvan om Christus Jesus, my Here, te ken. Dis die enigste plek in Paulus' briewe, waar hy Jesus sy Here noem. En is so belangrik hier. As ons nie vandag Jesus ons Here noem nie, dan is hy nie die een in beheer van ons lewe nie. Want om te sê, Jesus is my Here, beteken ek gee alles aan hom oor. Ek gee my lewe in sy hande oor. Ek vertrou hom vir alles. Ek vertrou hom ook vir my ewige lewe. Wanneer ek dink aan wat hy gedoen het, die uitnemendheid van wie Christus is, van wat hy aan die kruis gedoen het, vir hom wat opstaan uit die dood uit, dan is my lewe niks nie. Dan beteken dit niks nie. Dan word hy my Here en die voorreg om hom te ken. Ek dink Paulus dink hier terug aan daai Damaskus oomblik van hom. Waar Jesus hom uit die evangelies wat die fariseers altyd in teenstand met Jesus was. En ons ook soms so 'n bietjie kwaad vir hulle. Maar die fariseers beteken dit was baie toegewyd aan die wet. Hulle het die wet by sy letter gehou. Hulle het vir hulself 'n klomp reëls en regulasies gemaak om hulle te help elke omstandighede en om elke situasie die wet volmaak te kon hou. En as hy sê ek was 'n Hebreër onder uit die Hebreërs wat die wet betref, 'n fariseer, dan sê hy ek het letterlik by die wet se letter gehou. En as hy sê hy was 'n fariseer, dan beteken dit hy was 'n baie geleerde man. Ten spyte van die feit dat hy in Tarsus groot geword het, wat vandag Turkye is, hy daar groot geword, maar hy was nog steeds verbind aan die volk Israel. Hy het nie as volwassene deel geword van daardie geloofsgemeenskap nie. So wat sê hy hiermee vir ons? Hy sê vir ons, ek was 'n godsdienstige onder die godsdienstige mense. Ek was totaal godsdienstig, beter godsdienstig as enige ander mens. Ek het alles in my vermoë gedoen. Ek het alles perfek gedoen, volmaak gedoen. Hy gaan aan, hy sê, ek het dit nog meer verder gevat as net om 'n perfekte godsdienstige mens te wees. Wat ywer aan betref, was ek 'n vervolger van die kerk, wat geregtigheid op grond van wetsbeoefening betref, onberispelik. Ek het selfs die kerk vervolg. Ek het die letter van die wet nagekom. Ek het selfs die wat teenstanders van die wet was, het ek vervolg. Met alle ywer wat ek kon. Ek was onberispelik. Jy kon niks fout vind in my godsdienst nie, want ek was godsdienstig in die oortreffende trap. Ongelukkig sit ons vandag nog steeds met godsdienst. Ons sit nog steeds met mense wat dink dat godsdienst ons kan red. Ons verbintenis aan een of ander godsdienststelsel ons kan red. En die oomblik wanneer ons godsdienst begin beoefen, is ons niks beter as 'n sosiale klap nie. En kan ons ook maar net by mekaar kom en goeie dinge in ons gemeenskap doen. Amper soos 'n Lions Club. Hulle doen ook wonderlike goeie dinge. Ons kan dit ook wees. Dit is meer as net 'n klap waar ons by mekaar kom. Ons is nie hier omdat ons godsdienstig is nie. Ons is hier omdat ons in verhouding staan met 'n lewende God. Ons is hier omdat ons daardie verhouding met God wil leef. en uitleef, gaan nie oor godsdienst nie, het gaan oor verhouding. Maar alles wat vir my wins was, hierdie fantastiese CV van my, 'n CV wat het selfs moontlik sou maak, dat ek gelyk aan die hoër priester gestel kon word. Maar die CV beteken vir my niks, reken ek nou as verlies. Ek reken dit juis as die ding wat my terughou, juis as die ding wat my weggehou het van die ware ontdek wie God is, van my blind gemaak het vir Christus. Dit is baie moontlik dat Paulus, terwyl hy daar in Jerusalem was in Jesus' tyd, vir Jesus self kon beleef en gesien het. Dit is baie moontlik dat hy selfs kwaad was vir wat Jesus gesê het, want hy was daar in dieselfde tyd. Hy het geleef in dieselfde tyd as Christus. Hy sien dit nou as verlies, terwille van Christus. Met ander woorde, wat sê hy? Dit beteken niks. Dit beteken niks. My groot CV, die wonderlike dinge wat ek gedoen het, beteken niks. Beteken niks nie. Hoekom nie? Inderdaad reken ek alles as niks. Wanneer ek myself moet meet aan wat Christus gedoen het, en wie Christus is, en waar Christus vandaan kom, en die genade van God, dan is dit wat ek doen, niks. Niks nie. Dis alles as verlies, terwille van die uitnemendheid daarvan om Christus Jesus, my Here, te ken. Dis die enigste plek in Paulus' briewe, waar hy Jesus sy Here noem. En is so belangrik hier. As ons nie vandag Jesus ons Here noem nie, dan is hy nie die een in beheer van ons lewe nie. Want om te sê Jesus is my Here, beteken ek gee alles aan hom oor. Ek gee my lewe in sy hande oor. Ek vertrou hom vir alles. Ek vertrou hom ook vir my ewige lewe. Wanneer ek dink aan wat hy gedoen het, die uitnemendheid van wie Christus is, van wat hy aan die kruis gedoen het, vir hom wat opstaan uit die dood uit, dan is my lewe niks nie. Dan beteken dit niks nie. Dan word hy my Here en die voorreg om hom te ken. Ek dink Paulus dink hier terug aan daai Damaskus oomblik van hom, waar Jesus hom op die pad na Damaskus ontmoet. Jesus ontmoet hom, Jesus kom na hom toe, net soos Jesus vandag nog steeds na ons elke een toe kom, en elkeen van ons ontmoet waar ons is. Terwille van hom het alles vir my 'n verlies geword, alles wat ek is, en beskou ek dit as vullis, as nutteloos, as iets wat ek kan weggooi. Hy sê letterlik, ek skeer my CV op, want dit beteken niks. Dit beteken niks nie. En beskou ek dit as vullis, sodat ek Christus as wins kan kry. Ons kan eers Christus werklik beleef, as ons weet wie ons voor Christus die pad na Damaskus ontmoet. Jesus ontmoet hom, Jesus kom na hom toe, net soos Jesus vandag nog steeds na ons elke een toe kom, en elkeen van ons ontmoet waar ons is. Terwille van hom het alles vir my 'n verlies geword, alles wat ek is, en beskou ek dit as vullis, as nutteloos, as iets wat ek kan weggooi. Hy sê letterlik, ek skeer my CV op, want dit beteken niks. Dit beteken niks nie. En beskou ek dit as vullis, sodat ek Christus as wins kan kry. Ons kan eers Christus werklik beleef, as ons weet wie ons voor Christus is. As ons besef wie ons in sy teenwoordigheid is, as ek daar by die kruis kom staan en ek besef wie is ek teenoor wie God is? Op daardie oomblik kan ek eers verstaan wat Christus vir my kan beteken en wel ook beteken en in hom bevind kan word, nie met my eie geregtigheid op grond van die wet nie, maar met die geregtigheid deur die geloof. Nie op grond van wat ek gedoen het, toe ek die wet volmaak, onberispelik gehou het nie, toe ek by elke letter van die wet gehou het nie, dis nie wat my red nie, nee, ek word in geregtigheid voor God geplaas, op grond van my geloof. Ek word gered op grond van my geloof. Dis geloof wat my red. Nie dit wat ek doen nie. Nie dit wat ek gee nie. Nie dit wat ek bring nie. Want voor God is ek niks, het ek niks en bring ek niks nie. Voor God kan ek maar net kom en sê, hier is ek. Niks anders nie. Deur die geregtigheid wat van God kom, deur die geloof, met ander woorde. En dan gaan hy aan met hierdie laaste gedeelte wat so eenheid vorm. En so dat ek Christus kan ken, die krag van sy opstanding, die verbondenheid met sy lyding, deur aan sy dood gelykvormig te word, en ek so, hoe dan ook, die opstanding uit die dood kan bereik. Is amper asof hy hier so amper 'n toebroodjie maak. Met opstanding en opstanding die twee snye brood. Met die dood in die middel. Eers wanneer ek die opstanding van Christus verstaan, dat Christus die dood oorwin het, staan ek self uit die dood op. Het ek self die voorreg om in Christus nuut te kan leef. Om my ou lewe af te sterf, in 'n nuwe lewe op te staan en te sê, nou leef ek in Christus. Wanneer ek verstaan wat het beteken vir my as Christen, dat Jesus uit die dood opgestaan het, want dis die krag van God, is die feit dat Jesus uit die dood opgestaan het. En as ons daaraan vashou, dan leef ons nie meer in hopeloosheid vir ons in 'n hopelose wêreld. Dan leef ons in die hoop, in die volbringing van wie God is. God, wat uit die dood, Jesus Christus uit die dood opwek, sal ook my uit die dood opwek, sodat ek ook ewig in sy teenwoordigheid mag leef en hom ewig as God mag dien. Dis waar ons hoop lê. Dis waar die kern van dit alles in lê. Die evangelie is want die evangelie is die verhaal van Christus wat ons ontmoet en ons roep om in verhouding met God te leef. Mag dit die werklikheid vir elke een van ons wees. En mag ons versigtig wees om nie te sê Jesus plus nie. Om nie te sê, ek moet iets doen om by Christus te kom nie. Nie voorwaardes, T's en C's op te stel vir mense om by God te kom nie. Ons sien dit vandag by so baie gemeenskappe, dat hulle sê, as jy nou regtig 'n Christen is, dan sal jy dit en dit en dit doen. Ons is besig om dit wat Christus aan die kruis gedoen het, tot niet te maak. Kom ons hou vas. Dinge wat ek gedoen het, beteken niks. Beteken niks nie. Hoekom nie? Inderdaad reken ek alles as niks. Wanneer ek myself moet meet aan wat Christus gedoen het, en wie Christus is, en waar Christus vandaan kom, en die genade van God, dan is dit wat ek doen, niks. Niks nie. Dis alles as verlies, terwille van die uitnemendheid daarvan om Christus Jesus my Here te ken. Dis die enigste plek in Paulus' briewe waar hy Jesus sy Here noem. En is so belangrik hier. As ons nie vandag Jesus ons Here noem nie, dan is hy nie die een in beheer van ons lewe nie. Want om te sê, Jesus is my Here, beteken ek gee alles aan hom oor. Ek gee my lewe in sy hande oor. Ek vertrou hom vir alles. Ek vertrou hom ook vir my ewige lewe. Wanneer ek dink aan wat hy gedoen het, die uitnemendheid van wie Christus is, van wat hy aan die kruis gedoen het, vir hom wat opstaan uit die dood uit, dan is my lewe niks nie. Dan beteken dit niks nie. Dan word hy my Here en die voorreg om hom te ken. Ek dink Paulus dink hier terug aan daai Damaskus oomblik van hom, waar Jesus hom is. As ons besef wie ons in sy teenwoordigheid is, as ek daar by die kruis kom staan en ek besef, wie is ek teenoor wie God is? Op daardie oomblik, kan ek eers verstaan wat Christus vir my kan beteken. En wel ook beteken. En in hom bevind kan word. Nie met my eie geregtigheid op grond van die wet nie, maar met die geregtigheid deur die geloof. Nie op grond van wat ek gedoen het, toe ek die wet volmaak, onberispelik gehou het nie, toe ek by elke letter van die wet gehou het nie, dis nie wat my red nie, nee. Ek word in geregtigheid voor God geplaas op grond van my geloof. Ek word gered op grond van my geloof. Dis geloof wat my red. Nie dit wat ek doen nie. Nie dit wat ek gee nie. Nie dit wat ek bring nie. Want voor God is ek niks, het ek niks en bring ek niks nie. Voor God kan ek maar net kom en sê, hier is ek. Niks anders nie. Deur die geregtigheid wat van God kom, deur die geloof, met ander woorde. En dan gaan hy aan met hierdie laaste gedeelte wat so 'n eenheid vorm. En so dat ek Christus kan ken, die krag van sy opstanding, die verbondenheid met sy lyding, deur aan sy dood gelykvormig te word, en ek so, hoe dan ook, die opstanding uit die dood kan bereik. Is amper asof hy hier so amper 'n toebroodjie maak. Met opstanding en opstanding die twee snye brood, met die dood in die middel. Eers wanneer ek die opstanding van Christus verstaan, dat Christus die dood oorwin het, staan ek self uit die dood op. Het ek self die voorreg om in Christus nuut te kan leef, om my ou lewe af te sterf, in 'n nuwe lewe op te staan en te sê, nou leef ek in Christus. Ek verstaan wat het beteken vir my as Christen dat Jesus uit die dood opgestaan het, want dis die krag van God, is die feit dat Jesus uit die dood opgestaan het. En as ons daaraan vashou, dan leef ons nie meer in hopeloosheid vir ons in 'n hopelose wêreld. Dan leef ons in die hoop, in die volbringing van wie God is. God wat uit die dood, Jesus Christus uit die dood opwek, sal ook my uit die dood opwek, sodat ek ook ewig in sy teenwoordigheid mag leef en hom ewig as God mag dien. Dis waar ons hoop lê. Dis waar die kern van dit alles in lê. Die evangelie is want die evangelie is die verhaal van Christus wat ons ontmoet en ons roep om in verhouding met God te leef. Mag dit die werklikheid vir elke een van ons wees. En mag ons versigtig wees Om nie te sê, Jesus plus nie. Om nie te sê, ek moet iets doen om by Christus te kom nie. Nie voorwaardes, T's en C's op te stel vir mense om by God te kom nie. Ons sien dit vandag by so baie gemeenskappe, dat hulle sê, as jy nou regtige Christen is, dan sal jy dit en dit en dit doen. Ons is besig om dit wat Christus aan die kruis gedoen het, tot niet te maak. Om ons hou vas. Dinge wat ek gedoen het, beteken niks. Beteken niks nie. Hoekom nie? Inderdaad reken ek alles as niks. Wanneer ek myself moet meet aan wat Christus gedoen het, en wie Christus is, en waar Christus vandaan kom, en die genade van God, dan is dit wat ek doen, niks. Niks nie. Dis alles as verlies, terwille van die uitnemendheid daarvan om Christus Jesus, my Here, te ken. Dis die enigste plek in Paulus' briewe, waar hy Jesus sy Here noem. En is so belangrik hier. As ons nie vandag Jesus ons Here noem nie, dan is hy nie die een in beheer van ons lewe nie. Want om te sê, Jesus is my Here, beteken ek gee alles aan hom oor. Ek gee my lewe in sy hande oor. Ek vertrou hom vir alles. Ek vertrou hom ook vir my ewige lewe. Wanneer ek dink aan wat hy gedoen het, die uitnemendheid van wie Christus is, van wat hy aan die kruis gedoen het, vir hom wat opstaan uit die dood uit. Dan is my lewe niks nie. Dan beteken dit niks nie. Dan word hy my Here en die voorreg om hom te ken. Ek dink Paulus dink hier terug aan daai Damaskus oomblik van hom. Waar Jesus hom op die pad na Damaskus ontmoet. Jesus ontmoet hom. Jesus kom na hom toe. Net soos Jesus vandag nog steeds na ons elke een toe kom, en elkeen van ons ontmoet waar ons is. Terwille van hom, het alles vir my 'n verlies geword, alles wat ek is, en beskou ek dit as vullis, as nutteloos, as iets wat ek kan weggooi. Hy sê letterlik, ek skeer my CV op, want het beteken niks. Dit beteken niks nie. En beskou ek dit as vullis, sodat ek Christus as wins kan kry. Ons kan eers Christus werklik beleef, as ons weet wie ons voor Christus die pad na Damaskus ontmoet. Jesus ontmoet hom, Jesus kom na hom toe, net soos Jesus vandag nog steeds na ons elke een toe kom, en elkeen van ons ontmoet waar ons is. Terwille van hom, het alles vir my 'n verlies geword. Alles wat ek is, en beskou ek dit as vullis, as nutteloos, as iets wat ek kan weggooi. Hy sê letterlik, ek skeer my CV op, want het beteken niks. Dit beteken niks nie. En beskou ek dit as vullis, sodat ek Christus as wins kan kry. Ons kan eers Christus werklik beleef, as ons weet wie ons voor Christus is. As ons besef wie ons in sy teenwoordigheid is. As ek daar by die kruis kom staan en ek besef, wie is ek teenoor wie God is. Op daardie oomblik, kan ek eers verstaan wat Christus vir my kan beteken. En wel ook beteken, en in hom bevind kan word, nie met my eie geregtigheid op grond van die wet nie, maar met die geregtigheid deur die geloof, nie op grond van wat ek gedoen het, toe ek die wet volmaak, onberispelik gehou het nie, toe ek by elke letter van die wet gehou het nie, dis nie wat my red nie, nee, ek word in geregtigheid voor God geplaas op grond van my geloof. Ek word gered op grond van my geloof. Dis geloof wat my red. Nie dit wat ek doen nie. Nie dit wat ek gee nie. Nie dit wat ek bring nie. Want voor God is ek niks, het ek niks en bring ek niks nie. Voor God kan ek maar net kom en sê, hier is ek. Niks anders nie. Deur die geregtigheid wat van God kom, deur die geloof, met ander woorde. En dan gaan hy aan met hierdie laaste gedeelte wat so 'n eenheid vorm. En so dat ek Christus kan ken, die krag van sy opstanding, die verbondenheid met sy lyding, deur aan sy dood gelykvormig te word, en ek so, hoe dan ook, die opstanding uit die dood kan bereik. Is amper asof hy hier so amper 'n toebroodjie maak. Met opstanding en opstanding die twee snye brood, met die dood in die middel. Eers wanneer ek die opstanding van Christus verstaan, dat Christus die dood oorwin het, staan ek self uit die dood op. Het ek self die voorreg om in Christus nuut te kan leef, om my ou lewe af te sterf, in 'n nuwe lewe op te staan en te sê, nou leef ek in Christus. Ek verstaan wat dit beteken vir my as Christen dat Jesus uit die dood opgestaan het, want dis die krag van God, is die feit dat Jesus uit die dood opgestaan het. En as ons daaraan vashou, dan leef ons nie meer in hopeloosheid vir ons in 'n hopelose wêreld. Dan leef ons in die hoop, in die volbringing van wie God is. God, wat uit die dood, Jesus Christus uit die dood opwek, sal ook my uit die dood opwek, sodat ek ook ewig in sy teenwoordigheid mag leef en hom ewig as God mag dien. Dis waar ons hoop lê. Dis waar die kern van dit alles in lê. Die evangelie is van die evangelie is die verhaal van Christus wat ons ontmoet en ons roep om in verhouding met God te leef. Mag dit die werklikheid vir elke een van ons wees. En mag ons versigtig wees om nie te sê Jesus plus nie. Om nie te sê, ek moet iets doen om by Christus te kom nie. Nie voorwaardes, T's en C's op te stel vir mense om by God te kom nie. Ons sien dit vandag by so baie gemeenskappe, dat hulle sê, as jy nou regtige Christen is, dan sal jy dit en dit en dit doen. Ons is besig om dit wat Christus aan die kruis gedoen het, tot niet te maak. Om ons hou vas aan wat hy doen en nie aan wat ons doen nie. Kom ons wees versigtig hoe ons praat en hoe ons dink en hoe ons optree. En kom ons begin om nie fariseers te word nie, maar om mense van Christus te word. Ons noem onsself tog Christene. So kom ons leef dan as Christene. Amen. Here, hier is ons. Hier is ek, Here. Ek kom pleit vir u vergifnis. Vir waar ek aan myself vashou en op my na myself kyk en myself ophef en myself op 'n troontjie plaas, Here. Wil ek kom vra dat u die plek sal inneem op die troon van my lewe. Dat u deel van my lewe sal word en dat u die een in beheer van my lewe sal wees, sodat ek u kan noem, Jesus Christus, my Here, my Verlosser, my God. Dankie Here vir wat u aan die kruis gedoen het, vir elke een van ons, dat u daar die straf van ons sonde op u geneem het, sodat ons nie skuldig sal staan, alhoewel ons wel skuldig staan voor u Here, maar dat ons verlos sal word en losgemaak kan word van onsself, Here. Help ons om te sien wie ons is in U teenwoordigheid, sodat ons werklik kan sien wie U is, Here. En help ons, Here, om so te leef, soos mense wat opgestaan is. As ons besef wie ons in sy teenwoordigheid is, as ek daar by die kruis kom staan en ek besef, wie is ek teenoor wie God is? Op daardie oomblik, kan ek eers verstaan wat Christus vir my kan beteken. En wel ook beteken. En in hom bevind kan word. Nie met my eie geregtigheid op grond van die wet nie, maar met die geregtigheid deur die geloof. Nie op grond van wat ek gedoen het, toe ek die wet volmaak, onberispelik gehou het nie, toe ek by elke letter van die wet gehou het nie, dis nie wat my red nie, nee. Ek word in geregtigheid voor God geplaas op grond van my geloof. Ek word gered op grond van my geloof. Dis geloof wat my red. Nie dit wat ek doen nie. Nie dit wat ek gee nie. Nie dit wat ek bring nie. Want voor God is ek niks, het ek niks en bring ek niks nie. Voor God kan ek maar net kom en sê, hier is ek. Niks anders nie. Deur die geregtigheid wat van God kom, deur die geloof, met ander woorde. En dan gaan hy aan met hierdie laaste gedeelte wat so eenheid vorm. En so dat ek Christus kan ken, die krag van sy opstanding, die verbondenheid met sy lyding, deur aan sy dood gelykvormig te word, en ek so, hoe dan ook, die opstanding uit die dood kan bereik. Is amper asof hy hier so amper 'n toebroodjie maak. Met opstanding en opstanding die twee snye brood. Met die dood in die middel. Eers wanneer ek die opstanding van Christus verstaan, dat Christus die dood oorwin het, staan ek self uit die dood op. Het ek self die voorreg om in Christus nuut te kan leef. Om my ou lewe af te sterf, in 'n nuwe lewe op te staan en te sê, nou leef ek in Christus. Wanneer ek verstaan wat het beteken vir my as Christen, dat Jesus uit die dood opgestaan het, want dis die krag van God, is die feit dat Jesus uit die dood opgestaan het. En as ons daaraan vashou, dan leef ons nie meer in hopeloosheid vir ons in 'n hopelose wêreld. Dan leef ons in die hoop, in die volbringing van wie God is. God, wat uit die dood, Jesus Christus uit die dood opwek, sal ook my uit die dood opwek, sodat ek ook ewig in sy teenwoordigheid mag leef en hom ewig as God mag dien. Dis waar ons hoop lê. Dis waar die kern van dit alles in lê. Die evangelie is want die evangelie is die verhaal van Christus wat ons ontmoet en ons roep om in verhouding met God te leef. Mag dit die werklikheid vir elke een van ons wees. En mag ons versigtig wees om nie te sê Jesus plus nie. Om nie te sê ek moet iets doen om by Christus te kom nie. Nie voorwaardes, T's en C's op te stel vir mense om by God te kom nie. Ons sien dit vandag by so baie gemeenskappe, dat hulle sê, as jy nou regtig 'n Christen is, dan sal jy dit en dit en dit doen. Ons is besig om dit wat Christus aan die kruis gedoen het, tot niet te maak. Om ons hou vas aan wat hy doen en nie aan wat ons doen nie. Kom ons wees versigtig hoe ons praat en hoe ons dink en hoe ons optree. En kom ons begin om nie fariseers te word nie, maar om mense van Christus te word. Ons noem onsself tog Christene. So kom ons leef dan as Christene. Amen. Here, hier is ons. Hier is ek, Here. Ek kom pleit vir u vergifnis. Vir waar ek aan myself vashou en op my na myself kyk en myself ophef en myself op 'n troontjie plaas, Here. Wil ek om vra dat u die plek sal inneem op die troon van my lewe. Dat u deel van my lewe sal word en dat u die een in beheer van my lewe sal wees, sodat ek u kan noem Jesus Christus, my Here, my verlosser, my God. Dankie Here vir wat u aan die kruis gedoen het vir elke een van ons. Dat u daardie straf van ons sonde op u geneem het, sodat ons nie skuldig sal staan, alhoewel ons wel skuldig staan voor u Here. Maar dat ons verlos sal word en losgemaak kan word van onsself, Here. Help ons om te sien wie ons is in u teenwoordigheid, sodat ons werklik kan sien wie u is, Here. En help ons, Here, om so te leef, soos mense wat opgestaan het uit die dood. Mense wat nuut gemaak is, en met nuwe ywer, nuwe hoop, in u wêreld leef. Mag u koninkryk kom in ons harte, in ons verstand en in ons wêreld. En mag u naam, die naam bo alle name, op elke mense lippe wees. In Jesus Christus, ons Here. Amen. Aan wat hy doen en nie aan wat ons doen nie. Kom ons wees versigtig hoe ons praat en hoe ons dink. En hoe ons optree. En kom ons begin om nie fariseers te word nie, maar om mense van Christus te word. Ons noem onsself tog Christene. So kom ons leef dan as Christene. Amen. Staan dit uit die dood. Mense wat nuut gemaak is en met nuwe ywer, nuwe hoop in u wêreld leef. Mag u koninkryk kom in ons harte, in ons verstand en in ons wêreld. En mag u naam, die naam bo alle name, op elke mense lippe wees. In Jesus Christus, ons Here. Amen. Aan wat hy doen en nie aan wat ons doen nie. Kom ons wees versigtig hoe ons praat en hoe ons dink en hoe ons optree. En kom ons begin om nie fariseers te word nie, maar om mense van Christus te word. Ons noem onsself tog Christene. So kom ons leef dan as Christene. Amen. Here, hier is ons. Hier is ek, Here. Ek kom pleit vir u vergifnis. Vir waar ek aan myself vashou en op my na myself kyk en myself ophef en myself op 'n troontjie plaas, Here. Wil ek om vra dat u die plek sal inneem op die troon van my lewe. Dat u deel van my lewe sal word en dat u die een in beheer van my lewe sal wees, sodat ek u kan noem Jesus Christus, my Here, my verlosser, my God. Dankie Here vir wat u aan die kruis gedoen het vir elke een van ons. Dat u daardie straf van ons sonde op u geneem het, sodat ons nie skuldig sal staan, alhoewel ons wel skuldig staan voor u Here, maar dat ons verlos sal word en losgemaak kan word van onsself, Here. Help ons om te sien wie ons is in u teenwoordigheid, sodat ons werklik kan sien wie u is, Here. En help ons, Here, om so te leef, soos mense wat opgestaan het uit die dood. Mense wat nuut gemaak is, en met nuwe ywer, nuwe hoop, in u wêreld leef. Mag U koninkryk kom in ons harte, in ons verstand en in ons wêreld. En mag U naam, die naam bo alle name, op elke mens se lippe wees. In Jesus Christus, ons Here. Amen. Here, hier is ons. Hier is ek, Here. Ek kom pleit vir U vergifnis. Vir waar ek aan myself vashou en op my na myself kyk en myself ophef en myself op 'n troontjie plaas, Here. Wil ek kom vra dat U die plek sal inneem op die troon van my lewe. Dat U deel van my lewe sal word en dat U die een in beheer van my lewe sal wees, sodat ek U kan noem Jesus Christus, my Here, my verlosser, my God. Dankie Here vir wat U aan die kruis gedoen het vir elke een van ons. Dat U daardie straf van ons sonde op U geneem het, sodat ons nie skuldig sal staan, alhoewel ons wel skuldig staan voor U, Here, maar dat ons verlos sal word en losgemaak kan word van onsself, Here. Help ons om te sien wie ons is in U teenwoordigheid, sodat ons werklik kan sien wie U is, Here. En help ons, Here, om so te leef, soos mense wat opgestaan het uit die dood. Mense wat nuut gemaak is, en met nuwe ywer, nuwe hoop, in U wêreld leef. Mag U koninkryk kom, in ons harte, in ons verstand, en in ons wêreld. En mag U naam, die naam, bo alle name, op elke mens se lippe wees. In Jesus Christus, ons Here. Amen.